Bişkek'te saat 18, Azatlık Radyosu'ndan söylüyor biz. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кумтөргө байланыштуу жаңы жагдай боюнча Дастан Сарыгуловду камакка алды.
Башкы прокуратура ушул жылдын апрель айында кумтөрдөн каражаттардын жана активдердин мыйзамсыз чыгарылышы боюнча кылмыш иш козгогон. Ушул айдын башында компаниянын айрым жетекчилерине Кыргызстанга зыян алып келген деген айып менен дагы бир кылмыш иш козголгон эле.
Кошмо Штаттарда бийликтер теракт катары мүнөздөп жаткан окуя, Орландияда 50 адамдын өмүрүн кыйган кол салуунун чоо жайы иликтенүүдө. Дүйнөдө өзөктүк куралдын саны акырындык менен кыскарууда, бирок ошол эле учурда алар жаңыланып, куралдын бул эң опыталуу түрүнө бир топ инвестиция да жумшалып жатат.
I think what we're going to see is a situation coming up where
менимче алдыда өзөктүк дүрмөттөрдүн саны кыскарбай токтоп калганда учур болушу мүмкүн.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды, интервьюларды сунуш кылабыз. Саламатсызбы, Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Айданбек Ахматуулу тааныштырат. Айданбек,
рахмат, саламатсыздарбы. 12-июнда Флорида түнкү клубунда 50 адамды атып өлтүргөн Омар Матин ДАИШке ыктагандыгы аныкталды. АКШнын федералдык коопсуздук кызматынын кароосуна караганда, ал Орландо шаарында гей клубка кол салаардан мурун полицияга телефон чалып, Ислам мамлекет аталган террордук топтун катарында экенин билдирген. АКШнын тарыхындагы эң көп кишини атып өлтүргөн адам 29 жаштагы Омар Матин экенин ФБР аныктаган. Ал АКШда төрөлгөн, түбү оогандык болгон. Омар Матин кыргын сала баштагандан 3 сааттан кийин келген полиция аны атып салган. Президент Барак Обама кол салууну теракт жана жек көрүүчүлүк деп атады.
This was an act of terror.
Бул теракт жана жек көрүүчүлүк актысы болду. Биз америкалыктар кайгыда, ачууда, элибизди коргоодо чечкиндүү түрдө биргебиз. Барак Обама бийлик кылмыштын себеби жана максаты эмне экенин иликтеп жатканын кошумчалаган. Орландо мэри Бадди Дайер октон жараланган 50 киши ооруканага түшкөнүн, алардын көбүнүн абалы оор экенин маалымдады. ДАИШ кол салууга жоопкерчиликти алды. Мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгуловду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат кармады. Ал бийликти күч менен басып алуу аракети боюнча кылмыштагы жаңы жагдайларга байланыштуу шектүү катары кармалганын УКМКдан кабарлашты. Ошону менен катар УКМК учурда Камека, Кумтор Оперейтинг, Кумтор Голд, Центр Голд Инк компанияларынын мурдагы президенти Леонардо Хаменюктун Сарыгулов кыргыз алтынын башчысы болуп турганда коррупциялык иштерге барганы тууралуу көрсөтмөлөрүн дагы талдап жатканы кабарланды. Ошондуктан быйыл март айында бийликти басып алуу аракети Кумтөр долбоорундагы коррупциялык иштердин ашкере болушуна жол бербөөнү көздөгөндүгүн версиядагы каралууда. Юн коогасында Сампада жабыркагандар бийликке нааразы. 13-июнда 2010 жылдын июнь айында Жалалабадда наут болгон жарандарды эскерүү зыйнатында Сампа шейиттери коомунун мүчөсү Байыш Асанов бийлик жабыркагандарды унутуп баратканын айтып нааразылыгын билдирди.
Юн окуясынан кийин өкмөттүн абдан көп токтомдору чыкты. Бирок былтыркы жылы бул токтомдордун баардыгын өкмөт атментерди жокко чыгарып салды.
Деди Асанов, ал эми облустук бийлик өкмөттүн токтому тууралуу нааразылык эч негизсиз экенин билдирди. Бишкек Ош унаа жолунда июнь окуясында курман болгондорго арналып орнотулган монумент жанында өткөн эскерүү чарасына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, жабыркагандар катышты. Пакистан жана Ооган чек арасындагы атышууда өлгөндөр бар. Ооган чиновнигинин 13-июндагы маалымдоосуна караганда Хайбар ашуусундагы Торхам өткөрмө бекетинде эки өлкөнүн чек арачыларынын ортосундагы атышууда Ооганстандын бир аскери өлүп, алтоосу жарадар болгон. Пакистан бийлиги алардын бир аскери жарадар болгонун маалымдады. Атышуу 12-июнда жергиликтүү саат боюнча кечки 9:00 чыккан. Ооганстан өкмөтүнүн аткаруучу директору Абдулла Абдулла Пакистан менен ок атышууну токтотуу макулдашылганын твиттердеги баракчасына жазды. Бул маселе дипломатиялык жолдор аркылуу жөнгөрүлүш керек. Чатак эки тараптын тең кызыкчылыгына туура келбейт деп Абдулла Абдулла кошумчалаган. Тажикстанда эки уулу камалган адвокат каза болуп калды. Оппозициянын белгилүү өкүлүн коргогон адвокат экинчи уулу кармалгандан 10 күндөн кийин дүйнөдөн кайтты. Ал уулдарын жасалма жол менен кармашканын билдирген. 61 жаштагы Исхок Табаров 12-июнда Душанбеде көз жумган. Анын жубайы Зухра Шеров Азаттыкка авушкасынын өлүмү күйүткө байланыштуу инсульт экенин дарыгерлер айтканын билдирген. Эки 2 июнда Вахтат шаарынын соту Табаровдун уулу Далер Табаровду кылмыш жөнүндө кабар берген эмес деп айыптап 6 айга кескен. 2 уулу Фирус Табаров 13.5 жылга эркинен ажыратылган. Ага конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө чакырган деген айып коюлган. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитетинин төрагасы Аскарбек Шадиев айыл чарба министрлигин жоюш керек деп билдирди. Ал мындай пикирин 13 июнда мамиле комитетте айыл чарбасына жеңилдетилген насыя берүү талкууланып жатканда айтты. Министрликте 5,500 адам иштейт. Бюджеттен 5,620,000,000 сом алат. Бирок кылган ишинин дайыны жок, баары башаламан. Министрликти жоюп, андан түшкөн каражатты дыйкандарга үстөк пайызсыз насыя бериш керек деди Шадиев. Жогорку кеңеште депутаттардын тобу дыйкан фермерлерге үчүн насыянын пайыздык үстөгүн азыркы 10-11%дан 7%га түшүрүүнү сунуштады. Бирок каржы министринин орун басары Мирлан Байгончоков буга каражат жетишпейт деп жооп берди.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кези же азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу учкан айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт, ал эми күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 19-24, күндүз 31-36, Таласта түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35, Баткене түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38, Ысык Көл түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30, ал эми Борборда түнкүсүн 21-23, күндүз 33-35 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөрү менен улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кумтөргө байланыштуу жаңы жагдай боюнча Дастан Сарыгуловду камакка алды. Атайын кызмат ага Центра Голд компаниясынын мурунку жетекчиси Леонард Хаменюктун көрсөтмөсү негиз болгондугун маалымдоодо Хаменюк баш прокуратурага жазган катында Сарыгулов 91-99 жылдары кыргыз алтынды жээктеп турганда ошол кездеги бийликтин атынан ар кандай максатта кумтөрдөн тынымсыз акча алып турган деп ырастаган. Ренора Бейшенбек кызы толугураак баяндайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет элдик парламенттин түзүлүшүн жана анын иш аракеттерин кумтөр долбоор боюнча козголгон кылмыш иш менен байланыштырып жатат. Өткөн айда бул оппозициялык уюмдун бир катар мүчөлөрү бийликти күч менен басып алууга даярданып жаткан деген айып менен камакка алынган эле. Анда Дастан Сарыгуловко дагы айып тагылып, ал үй камагына калтырылган болчу. Атайын кызматтын маалымат катчысы Рахат Сулаймановдун азаттыкка билдиришинче, бул иште төрөгөдө кумтөргө байланыштуу жаңы жагдай ачылды. Центраголд компаниясынын мурдагы жетекчиси Леонард Хаменюктун көрсөтмөсүнүн негизинде Сарыгулов коррупцияга жол бергени аныкталды. Сулайманов мурунку бийликтин таламдаштары тергөөгө жол тогулганын, буга мисал катары быйыл жазда өлкөнү олку солго кылуу аракеттер болгонун айтты.
Хаменюктун арызы боюнча Дастан Сарыгулов кыргыз алтын ачык акционер коомунун директору катары бир топ мыйзамсыз иштерди жасагандыгы боюнча жагдайлар ачылды. Дастан Сарыгулов 92-жылдан 99-жылдарга чейин кумтөр компаниясынын иштери боюнча куратор болгон Кыргыз Республикасынын атынан тергөөдө бир топ каршылыктарга мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети туш болду. Каршы иштер жасагандардын арасында Акаевдин жана Бакиевдин күлөлөрүнүн мүчөлөрү жана ошол жакындарын болду. Алар кумтөр долбоорундагы кандайдыр бир кызыкчылыктарды коомчулукка жайылтууга аракет жасашкан.
Атайын кызмат Центраголд компаниясынын мурунку жетекчиси Леонард Хеменюктун баш прокурору Индира Жолдубаеванын суроолоруна жооп берген катын кошо жарыялады. Анда кыргыз алтынын мурунку бийликтин тушундагы жетекчилери Дастан Сарыгулов менен маркум Камчиев Кудайбердиев жана президенттин администрациясы өңдөөдөгү башка мамлекеттик органдар кумтөрдөн ар кандай максатта акча алып турганын айткан. Айрым учурда бир айда 200,000 доллардан ашык акча алган учурлар да болгонун баса белгилеген. Хаменюк берилген каражаттын мыйзамдуу өз максатына колдонулушун көзөмөлдөй алышпаган, мындан улам коррупциялык айламалдар менен сол шүтөккө салынган болуш мүмкүндүгүн кошумчалаган. Дастан Сарыгуловдун камалышы жана ага катылган айып боюнча анын жакындары жана жактоочусу азырынча комментарий бере элек. Кумтөр боюнча чыр чыкканда талаш талкуу болгондо кыргыз алтында түзүлгөндөн тартып 10 жылдай жетектеген Дастан Сарыгуловдун жоопкерчилиги тууралуу так эле маселе көтөрүлчү. Кыргызстан тоо кеңчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшеевдин пикиринде кумтөр адап иштегенден тартып эле Кыргызстандан башкаруусунан чыгып кеткен жана ага Сарыгулов себеп болгон.
1992-94 жылдардагы генерал сайлоо шенеде жогорку кеңештин сунушу менен Кумтөрдү башкаруу үчүн, ушу Кыргызстандын көзөмөлүндө болуш үчүн Кумтөр Gold компанияда совет директору түзүлүш керек болчу. 9 кишиден турган. Анын 6 кыргыз жактан болуш керек. Бирок муну түзбөй койгон. Ага түзбөй койгонго негизинен эки эле киши кол койгон. Сарыгулов директор Кыргыз Алтын, Хаменюк президент Кумтөр Gold компания болгон. Анан ошондуктан бул контроль жок болуп калгандан кийин өз билгендерин биле беришкен. Эми алардын канча кимге кетти, эмнеге кетти кыйын айтыш.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Кубанычбек Исабеков болсо, Кыргыз Алтын дайыма эле Кумтөрдүн кызыкчылыгын куруп келген деп эсептейт.
Фабриканы кабыл алып атканда Кумтөрдөгүчү Сарыгуловтор кол койгон ошол жергечи. Баасын ТОдон 165,600,000 долларга көтөрүптүр. Как будто ошол бир иштеген тиги уулар ошо туура эмес эсептеп коюптур, темир жолдон алыс болуп калыптыр тиги уу дегендей сылтоолор менен. Анан аны Кыргызстан ушу алтын менен пайызын кошуп туруп төлөшкөн да. Бул чоң кылмышкерлик болгон. Мыйзам бузуулуктар Кыргыз Алтын жагынан болуп келген. Калган өз билгендерин кылышчу бул бир, экинчиликтен ошол жактын кызыкчылыгын колдошчу да. Кумтөргө чымын кондурушчу эмес да.
Анткени менен Дастан Сарыгуловдун Кумтөр боюнча эми камалышы саясат менен байланыштырганары жок эмес. Элдик парламенттин мүчөсү Жаркынбек Касымбековдун баамында бул саясий куугунтукта болушу ыктымал.
12 апрель күнү ушул жылы түзүлгөн элдик парламентте улам күчөп бараткан ушул скандалдардын таптакына алып болчу. Акаев банкетке байланыштуу же мурдакы коррупциялык скандалдарга байланыштуу ошолордун кесепеттерин жаап калуу амалдары менен түзүлгөн дегенде бул уюштуруучуларга болгон маселе болуш керек да. А биз киши көбүнчө иш максаттарга эч кандай кечебиз да жок, анан кабарыбыз да жок болчу да. Ошону менен бирге бул репрессия жолу да болуп калышы мүмкүн да азыркы бийликтинчи. Азыркы убакта объективдүү каралат деп мен өзү ишенбейм да. Ушунун баарычы балким артында биротоло азыркы бийликке каршы чыккан күчтөрдүн баарын коркутуп үркүтүп орду ордуна коюп коюу, андан кийинки өздөрүнүн максаттарына жетүү азыркы бийликтин болушу мүмкүн.
Башкы прокуратура ушул жылдын апрель айында Кумтөрдүн каражаттардын жана активдердин мыйзамсыз чыгарылышы боюнча кылмыш иш козголгон. Ушул айдын башында компаниянын айрым жетекчилерине финансылык операцияларды жасоодо ыйгарым укуктарынан ашыкча пайдаланып Кыргызстанга зыян алып келген деген айып менен дагы бир кылмыш иш козголгон эле. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Алдыдагы баяндамабызда сөз болгон теманы азыр маек менен улантабыз. Кыргызстанда соңку кездери көбөйө баштаган саясий камоолор өлкө туруктуулугу үчүн да азыркы бийлик үчүн дагы тескери натыйжа бериши ыктымал. Мындай пикирин бүгүн Азаттыкка Азаттык менен маегинде саясат талдоочу Эмиль Жураев билдирди. Аны кабарчыбыз Рахат Кеңешова кепке тарткан.
Бул өзү эмнеден кабар берет? Азыркы бийлик күчтөнүп өлкөдө мындай тартипти орнотуу аракетинен бир майнап чыгып атканын белгисиби, же болбосо азыркы бийлик өлкөдө дагы бир кезектеги төңкөрүш болуп кетиши мүмкүн деп коркуп жатканынын белгисиби?
Менимче көбүн эсе экинчи вариант туурадай көрүнөт. Акыркы кезде сиз айткандай чынында саясий ар кандай кыймылдар көбөйгөнсүп, ар кандай сөздөр, имиштер жана ачык аракеттер да болду. Ошонун натыйжасында бир катар саясатчылар, коомдук активист деп койсок болот, камакка алынганын билебиз. Булардын камакка алынганын негизги себептери ушул буга чейин бир топ саясий багыттагы аракет кылууга болгон максаттары же ой талкуулары жазылып калып белгилүү болуп атат. Бирок ушундай кырдаалда бирин аркасынан бири болуп ушундай аракет болгон кезде менимче азыркы бийликтин бир аз чоочулоосу байкалууда. Ошого жараша кээ бир учурларда ушул мыйзамдык ченемдик деп жактан караганда жетиштүү бир фактылар, негиз болбогон кезде да коопсуздук комитетине чакырып же деги эле камакка алган учурлар байкалууда. Бул боюнча юристтер албетте өз бааларын берет, бирок чынында ушундай кырдаал жөп баратканы белгиленет.
А мунун кесепети кандай болушу үчүн өлкөдөгү саясий абалга, азыркы бийликтин өзүнө?
Менимче аша чапкан ушундай куугунтукто саясий нукта болгон аракеттердин баарынын башатын баса калып бардык каналдарды колго алам деген бул кичине мүмкүн реалдуу эмес жана акыртыбы тескери таасир берип калышы мүмкүн деген ойдомун. Анткени чынында буга чейинки да эки революция кезинде деле ошолордун алдында болгон бийликтин оппозицияга сын пикир айткан кишилерге карата аракеттери кичине аша чапкандык белгилерин камтыган болчу. Азыркы кезде албетте баарысын эле бирдей караганга мүмкүн эмес. Мисалы үчүн ошол эле жанагы Талгарбеков баштаган бир команданын иш аракети менен Сарыгуловдун машинеде отуруп жеке сүйлөгөн бир сөзү бул эки бир жөн иш аракет болуп атпайбы? Баарысын бирдей караганга мүмкүн эмес, бирок негизи чынында реалдуу бир негиз болбогон соң камакка алуу, ошонун артынан саясий бир дүрбөлөң түшүрүп эл алдында бул кептерди көбөйткөн, менимче бийлик үчүн, негизи эле Кыргызстандагы саясий акыбал стабилдүүлүгү үчүн анчейин жакшы жышаан эмес деп ойлойм.
Бийликти басып алууга аракет жасаган деген кылмыш иштин алкагында камакка алынып атат булар деп улуттук коопсуздук комитети билдирген болчу жазында, мына камоолор башталганда. Ошол камалган адамдар, ошол камалган оппозициялык лидерлер канчалык өлкөдө бийликтин чынында эле алмашына алып келе турган күч эле? Ошондой күч катары кабыл алсак болобу аларды?
Бул сурооңуз өтө туура коюлган суроо. Чынында бийликти басып алуу же инкылап революция уюштуруп жиберебиз деген кишилердин кадыр баркы болушу керек. Ошого жараша чоң калың эл ээрчий турган кишилер болушу керек. Азыркы кезде менимче камакка алынып аткан кишилердин андай ченеми жок, саясий деңгээли жок. Жалаң эле бир болуп кетчү, эгер колуна бир нерсе келсе, бул такай ушул кайсы бир деңгээлде кылмыштуулук жолуна барып конспирация жолу менен гана бир нерсе кыла албаса, башка такай саясий жол менен эл көтөрүлүп чыгарышына мен эч кандай көзүм жетпейт болчу. Экинчи жагы бар да, ошол эгер бийлик ушундай куйгунтуктоо сыяктуу көрүнгөн аракеттер менен көбүрөөк алектене баштаганда, ошол эле кишилер кээ бир азыр кыйналып жашап аткан же бийликке сын пикирде болуп аткан элдин арасындагы катмаларга дагы да алардын кадыр баркы өсүп калышы мүмкүн. Буга чейин атын эч ким билбеген кишилерди каматып, алардын үстүнөн өзүнчө рекламадай болуп калып атпайбы бийликтин аракети? Ошонун негизинде көбүрөөк эл таанып калат. Мисалы үчүн ошол эле Эрнест Карыбеков дегенди ким таанычу эле буга чейин? Азыр моунтип камакка алынды, тигиндей мындай деп атып, азыр элдин баарысы ошол кишини да билип калды. Ошол сыяктуу эле менимче бул бийликтин кээ бир аракеттери мындайча айтканда максатка каршы келип аткандай болуп.
Деп айтты саясаттануучу Эмиль Жураев, аны менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешкен. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Кошмо Штаттарда түнкү клубта 50 адамды атып өлтүргөн Омар Матин ислам мамлекет тобуна ыктагандыгы аныкталууда. Кыргызстанда мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгулов улуттук коопсуздукка мамлекеттик кызмат кумтөр ишине байланыштуу камакка алды. Пакистан жана Ооган чек арасында катышууда өлгөндөр бар. Үйүн коогасында сампана жабыркагандар бийликке нааразы. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кежим. Кечки азаттыктан программабызды эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Кошмо Штаттардын Флорида штатындагы Орландо шаарында түнкү клубда 50 адамды атып өлтүргөн Омар Матин алдыда кабарларда айтылгандай ислам мамлекет тобуна ыктагандыгы аныкталууда. АКШнын федералдык коопсуздук кызматынын кабарлоосуна караганда ал Орландо шаарында гей клубка кошулардан мурда полицияга телефон чалып, ислам мамлекети кылган террордук топтун катарында экендигин билдирген. Окуялардын өнүгүшүн Али Токтакуну баяндайт.
Флорида штатынын Орландо шаарындагы кумсалардын пульс аттуу түнкү клубунда акыркы маалымат боюнча 50 адам наут болуп, дагы 53 ар кандай жаракаттарды алып ооруканаларга жеткирилди. Алардын баардыгы клубтун коноктору болчу. 12 июнь жекшембиге караган түнү Омар Матин аттуу тургун аталган клубка кирип ок ачкан. Полиция кызматкерлери таңкы саат 5:00 Омардын өзүн атып өлтүрүштү. Орландонун мэри Бадди Диер белгилегендей, бул кандуу окуя 2007 жылкы Вирджиния техникалык университетиндеги 32 адамдын жанын алган атышуудан да чоң кыргын болду. АКШ президенти Барак Обама Орландодагы окуяны тирешумдук кыргын деп атап, аны террордук акт катары баалады. Ошондой эле президент америкалыктарды коркунучка алдырбоого чакырды. Бул жек көрүү жана террордук акт болду. Америкалыктар, биз кайгыда, жаманчылыкта биргебиз, элибизди коргоодо чечкиндүүбүз, деди Обама кайрылуусунда. Полициянын айтымында кыргын салды деген Омар Матиндин жанынан тапанча, мылтык жана жардыруучу заттар табылган. Түнкү 2:00 чамасында ал клубтун ичине кирип барып, тушкелди аткылап баштаган. Андан соң сыртка чыгып, жардамга келип калган 9 полиция кызматкерлери менен дагы атышып, кайра клубтун ичине кире качып, 30 адамды барымтага алган. Барымтадагылар аман бошотулушту. Маалымат каражаттары байкагандай, бул операцияга жергиликтүү полиция кызматкерлери гана эмес, ФБР да кошулган. Орландонун мэри шаар ичинде өзгөчө кырдаал жарыялап, аны штаттын деңгээлинде да жарыяланышын губернатордон өтүнгөн. Мындай демилгелер бир гана теракт коркунучу учурунда кабыл алынаарын маалымат каражаттары жазышууда. Америкалык конгрессмен Билл Нельсондун айтымында 29 жаштагы кылмышкер Ислам мамлекети террорчул тобуна жан тартаарын социалдык тармактардан бир нече ирет жазып чыгып, жада калса ант бергенин чалгын кызматына таянып билдирди.
I have checked with intelligence staff.
Чалгын кызматындагылардын сөзүнө ишенсек, мында Ислам мамлекети террордук тобу менен кандайдыр байланыштар бар, бирок бул расмий пикир эмес. Деди конгрессмен. Кылмышкер Арланда шаарынан 150 чакырым алыс жерде калаада жашачу. Анын ата-энеси Ооганстандан келген мигранттар Омарды террорист деген жүйө негизсиз экендигин айтышат. Бир жолу Омар Майамиде жүргөндө эки эркек анын балдарынын жана аялынын көзүнчө эле өбүшүп кирген. Ошондо Омар аябай жинденген, бирок анын кылганы динге эч кандай тиешеси жок, дейт атасы Мир. CNN маалымдагандай, Омар клубтун ичинде 911 куткаруу кызматынын номуруна чалып, Ислам мамлекети террордук тобуна жан тартаарын жана ант бергендигин билдирген.
Али Токтокуну баяндады, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулова, эл аралык окуялар күндөлүгүн улантабыз. Дүйнөдө өзөктүк куралдын саны акырындык менен кыскарууда, бирок ошол эле учурда алар жаңыланып, куралдын бул эң опурталуу түрүнө бир топ инвестиция дагы жумшалып жатат. Мындай тыянак тынчтыкты изилдөө боюнча Стокгольмде жайгашкан эл аралык институттун жаңы баяндамасында айтылды. Дүйнө мамлекеттеринин колундагы өзөктүк куралдын санын ырааттуу түрдө байкоо салып жаткан бул иликтөө уюмдун эсебинде акыркы бир жылда өзөктүк дүрмөттөрдүн саны 455 кыскарды.
Албетте, бул өзөктүк куралсыздануну карай жылыш жана дүйнөдө өзөктүк дүрмөттөрдүн жалпы саны азайып жатканы жакшы нерсе. Алардын санын биз бүгүн 15395 деп эсептедик. Бул сан акыркы 10 жылда, ошондой эле кансыз согуш доору аяктагандан бери туруктуу негизде кыскарууда. Мына салыштырып көрөлү. 1980-жылдардын орто ченинде дүйнөдө 70000 өзөктүк дүрмөт болгон. Андыктан азыркы 30 жылда кыскаруу абдан эле жакшы кетти. Бирок ошол эле учурда биздин баяндамабызда көрсөтүлгөндөй өзөктүк куралы бар. Жана өзөктүк куралы бар деп болжолдонгон 9 мамлекеттин баары тең келечекте куралдын бул түрүнөн баш тартышпай тургандыгы анык. Алар тескерисинче өзөктүк куралын модернизациялоо программасын жүргүзүп жатат же модернизациялоо программасын жарыялашкан. Башкача айтканда, өзөктүк курал алардын улуттук коопсуздук саясатынын борбордук багыты бойдон калып жатат. Ушулардын баарын эске алганда мен биздин баяндаманын жакшы жаңылыгы өзөктүк куралдын саны азайып жатканы, ал эми жаман жаңылыгы биз жаңы өзөктүк куралга ээ боло турганыбыз деп айтаар элем.
Деди азаттык менен маегинде тынчтыкты изилдөө боюнча Стокгольмдагы институттун улуг иликтөөчүсү. Баяндама авторлорунун бири Шенон Кейл. Баяндама авторлору ачык булактардан, өкмөттүк документтерден, адистерден чогулткан маалыматтар боюнча ошол 15395 өзөктүк дүрмөттүн 4120 жайгаштырылган. Стокгольмдагы институттун чечмелөөсүнө караганда өзөктүк куралдын жайгаштырылуусу өзөктүк дүрмөттөр ракеталарга коюлган же армиялык базаларда орнотулган дегенди туюндурат. Дүйнөдөгү өзөктүк дүрмөттөрдүн 93% АКШ менен Орусиянын үлүшүнө туура келет. Кошмо Штаттарда быйылкы жылдын башына карата тактикалыктардын санын кошкондо өзөктүк дүрмөттөрдүн саны 7000 болду. Булардын 1930 жайгаштырылган. Орусия болсо баарын кошкондо 7290 өзөктүк дүрмөткө ээ жана булардын 1790 жайгаштырылган. Москва жана Вашингтон өзөктүк дүрмөттөрдүн санын кыскартууну караган акыркы старт келишимине 2010-жылы кол койгон эле ага ылайыкалардын ар биринде 1550 гана дүрмөт калышы керек. Тынчтыкты изилдөө боюнча Стокгольмдагы институттун улуг иликтөөчүсү Шенон Кейл АКШ менен Орусия келишим боюнча милдеттемелерин акырындык менен аткарып жаткандыгын белгилеп, дүрмөттөрдүн саны боюнча келишимдеги жана алардын баяндамасындагы ажырымды мындайча түшүндүрдү.
Акыркы убактарда кичинекей техникалык маселелер чыкты, бирок эки тарап тең келишимди акырындык менен аткарууда. Алар өз милдеттемелеринин аткарылышы талап кылынган мөөнөт катары 2018-жыл көргөзүлгөн. Менимче бул жагынан кандайдыр бир проблема болбосо керек. Маселе акыркы келишим аткарылгандан кийин эмне болоору? Алар кыскартууну андан ары Улан шаар улантышпасында эске алып коюучу маанилүү жагдай АКШ менен Орусиянын өзөктүк дүрмөттөрдү кыскартуу боюнча келишими аларды башка жол, башкача ыкма менен санайт. Андыктан келишимдеги көрсөткүчтөр өзөктүк дүрмөттөрдүн актуалдуу саны менен шайкеш келе бербейт.
Орусия менен АКШтан кийин эле өзөктүк дүрмөтү көп өлкө Франция. Тынчтыкты изилдөө боюнча Стокгольмдагы институттун эсебинде Францияда 300, андан кийин Кытайда 260, Британияда 215, Пакистанда 110-130, Индияда 100-120, Израилде 80, Түндүк Кореяда 10 өзөктүк дүрмөт бар. Баяндамада көрсөтүлгөндөй, маселен, Индия өзөктүк курал алып жүрүүгө жөндөмдүү баллисткалык ракеталарды өнүктүрүп, плутоний өндүрүшүн тездетүүдө. Анын аймактын атаандашы Пакистан болсо, Индиянын кубаттануусуна жоо кылып, согушта колдонулуучу өзөктүк куралын өнүктүрүп жатат.
Менимче, алдыда өзөктүк дүрмөттөрдүн саны кыскарбай токтоп калганда учур болушу мүмкүн. Мисалы, жаман жаңылыктардын дагы бири, Индия менен Пакистан азыр өзөктүк арсеналдарынын көлөмүн мүмкүн болушунча кеңейтүү багытында иштеп жатканы. Түндүк Корея суроо алдында. Бирок ал да өзөктүк жана баллистикалык ракета программасына бир топ ресурс жумшап жатат. Азыр анык болуп турган нерсе, президент Барак Обама 2009 жылы Прагада айткан көз карашка, дүйнө өзөктүк куралсыз жашаган мезгилге али узак, узак убакыт бар.
Деди Азаттык менен маегинде тынчтыкты изилдөө боюнча Стокгольмдагы институттун иликтөөчүсү Шенон Кейл. Алардын баяндамасында өзөктүк куралы бар мамлекеттердин көбү маалымат берүү жагынан ачык айкын эместиги дагы белгиленет. Улан Алымкулов уулу, Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан. Кыргызстандык антропологдор менен этнологдордун Оштогу конгрессинде эки секция атайын дин темасына арналды. Анда алар өлкөдө исламдашуунун айынан каада салттарга коркунуч келип, диний сабатсыздар көбөйүп жаткандыгын белгилешти. Эрнис Нурматов баяндайт.
Ушу аймактарда сирияге агылгандар катталып атат. Жума күндөрү мектептеги балдардын, окуучу балдар, эркек балдардын жапырт мечиттерге агылып кетиши, турмуштук чындык ошо балдарыбызды радикалдашып диний агымдар агылышы негиз себеби биз билим берүүдөн издешибиз керек тамырын.
Тарыхчы этнограф Шафкат Атаханов Кара Суу районундагы мектептер менен медреседеги билим берүүнү салыштырып иликтөөдөн кийинки ойлору менен бөлүшүүдө. Мектептерде билим берүү начардыгынан окуучулар мечиттерге жана медреселерге агылууда дейт адис.
Жалпы эле Кыргызстанда анын ичинде биз айылдык округдогу мектептерде материал техникалык базанын жетишсиздиги, мектептер жетишсиздиги. Анан бул жерде дагы бир изилдеп көрдүм, мектептерде мугалимдер курамында көпчүлүгү уже жогорку окуу жайларын сырткы бөлүмдө турган адистер экен. Билим берүү сапаты
канааттандырарлык эмес.
Ошондуктан ошо мектептин окуучулары ошо мектептин мугалимдеринин сөзүнө караганда ошо диний уюмдардын ишмерлерин сөздөрүнө көбүрөөк инанып атат да.
Ош гуманитардык педагогикалык окуу жайынын окутуучусу Атаханов бул изилдөөлөрүн Кыргызстандагы антропологдор менен этнологдордун Ош шаарындагы конгрессинде да ортого салды. Эки тармактын адистери исламдашуу процессинин мындан башка өксүктөрүн да жыйында сынга алышты. Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу Айда Апишева диний сабатсыздык темасына токтолду.
Алсак Ошмода теофакты 600 жакын бүтүрүүчү бар экен, алардын көбү ошол өзүнүн тарманы ишке тартылып алыптыр да, көбү эле ошол бизнес тарманына кетип бара жатыптыр. Бул да биздин дин боюнча билимибизге терс таасир тийгизип атат. Демек бизде бүгүнкү күндө мектеп деңгээлинен баштап жогорку деңгээлге чейин ошол диний багытта өтө сапаттуу кадрлардын жоктугун тастыктап турат.
Ал эми Агахан өнүктүрүү фондуна караштуу Борбордук Азия университетинин этнологу Элмира Көчүмкулова динаятчылар кыргыз салттарын жээрип жатканын белгиледи.
Мусулманчылыкты кабыл алган бүтүн элдер араб эмес. Бүтүн элдер кыргыздарга окшогондор. Алар дайыма өздөрүнүн исламга чейинки колдонуп келген баалуулуктары, каада салттарына динди ылайыкташтырып анан колдонот. Болгонун болгондой көчүрмөсүн сыяктуу көчүрүп алып колдонбойт. Анда андай кыла турган болсок, анда биз улут катары тилибизден, улуттук тилдик, маданий өзгөчөлүктөрүбүздөн ажырап калуу коркунучунда коркунуч бар деп эсептейм да.
Бурбар Азия билим, муун жана салт деген аталыштагы кыргызстандык антропологдор менен этнологдордун Оштогу конгрессинде 16 секциянын 2 секциясы атайын дин темасына арналган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, Ош менен кечки Азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы жарым саатын аяктап жатабыз. Бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.